Χριστός Ανέστη εκ νεκρό θάνατο, θάνατον πακτήσας και της εν της μνήμαση ζωή χαρισάμενο.
Χριστός Ανέστη. Είναι η τελευταία φορά που μαζευόμαστε. Δόξα σε ο Θεός. Λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα. Το είπαμε και χθες στην Εκκλησία, αλλά θεωρούμε πως είναι πάρα πολύ σημαντικό σχετικά με τον παράλυτο που θεράπευσε ο Κύριος. Όταν το ρώτησε γιατί δεν θεραπεύτηκε και δεν μπόρεσε να μπει στην κολυβήθρα, είπε: άνθρωπο νου και έχω. Εμείς θεωρούμε πως είναι αμαρτία μόνο να εγκαταλείψουμε τους ανθρώπους ή να μας εγκαταλείψουν οι άνθρωποι όταν είμαστε σε δύσκολη κατάσταση. Δεν εξετάζουμε ποτέ ότι πολλές φορές και εμείς γινόμαστε αποκρουστικοί με τη στάση μας, με την ιδιορυθμία μας, με τον εγωισμό μας και απομακρύνουμε τους ανθρώπους από κοντά μας. Γι' αυτό ο Κύριος είπε στον παράλυτο ότι τον έκανε καλά, μικέτι αμάρτανε. Δεν φαίνεται να υπάρχει μια φανερή αμαρτία για να του το πει. Η αμαρτία του ήταν ότι δεν είχε άνθρωπο. Εμείς θεωρούμε ότι αν κάποιος δεν έχει άνθρωπο είναι υπόθεση και αμαρτία του περιβάλλοντος. Δεν είναι μόνο του περιβάλλοντος, είναι και του ιδίου, που δεν ελκύει τους ανθρώπους κοντά του, αλλά μάλλον τους απομακρύνει με την ιδιορυθμία, με τη φιλαυτία, με τον εγωισμό, με την απαιτητικότητα, με την κακομοιριά, με την κρίνια. Αυτό ας το έχουμε υπόψη μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο αληθινός άνθρωπος είναι ο ελεύθερος άνθρωπος. Και ο ελεύθερος άνθρωπος δημιουργεί μια άνεση στο περιβάλλον του και στους ανθρώπους και ελκύει τους ανθρώπους κοντά του. Και ο ελεύθερος άνθρωπος, δηλαδή ο άνθρωπος του Πνεύματος του Θεού, είναι η χαρά των ανθρώπων, είναι η χαρά του κόσμου. Μπορεί να κρίνουμε και να μετρήσουμε και την πνευματική μας κατάσταση κατά πόσο μας χαίρονται οι άνθρωποι, κατά πόσο αναπαύονται οι άνθρωποι κοντά μας, κατά πόσο νιώθουν άνετα οι άνθρωποι κοντά μας. Η πνευματικότητά μας κρίνεται και στο βαθμό που ο άλλος που μας πλησιάζει έχει την άνεση να είναι ο εαυτός του και δεν προσπαθεί να είναι κάπως, να μην μας δυσαρεστήσει ή ξέρει τις ιδιορυθμίες μας και πρέπει να φερθεί με κάποιον τρόπο για να μην μας ενοχλήσει. Γιατί να ενοχλούμε, γιατί να ενοχλούμεθα από κάτι? Δεν ενοχλούμεθα από τίποτα. Αν δεν ενοχλούμεθα από τίποτα και είμαστε άνετοι, το εισπράττει ο άλλος άνθρωπος και είναι ο εαυτός του. Αυτή είναι η πνευματική κατάσταση, αυτός είναι ο τρόπος που φαίνεται η πνευματική κατάσταση. Ο αληθινός άνθρωπος, ο πνευματικός άνθρωπος έχει αυτήν την δυνατότητα, επειδή ακριβώς συνδέεται αληθινά με τον Θεό και συνδέεται ο συντετριμένος, ο ταπεινός, που ξέφυγε από τη φαντασίωση πως κάτι είναι και νιώθει ότι όλα εξαρτώνται από το έλεος του Θεού, είναι μια αγκαλιά, είναι ένα άνοιγμα, είναι μια αποδοχή, είναι ένα πανδοχή ολόκληρος για τον κάθε άνθρωπο. Και ο άλλος άνθρωπος το νιώθει αυτό και χαίρεται να πλησιάζει τέτοιους ανθρώπους. Αυτή είναι η πνευματικότητα. Δεν είναι πνευματικότητα να κρίνω, να ελέγξω, να διαπιστώσω το πορεύμα του άλλου και να το να φέρω σε δύσκολη θέση. Αν λοιπόν εμείς είμαστε δυσκολεμένοι, έχουμε τις ιδιοτροπίες μας και δεν νιώθουν άνετα οι άνθρωποι κοντά μας, δηλαδή να είναι ο εαυτός τους, να μην είναι αναγκασμένοι να φορέσουν μια μάσκα, ένα προσωπείο, ένα στυλ, κάτι για να μας ενοχλήσουν, αν δεν συμβαίνει αυτό, είμαστε στον δρόμο. Αν όμως ο άλλος ζορίζεται να μας πλησιάσει, σκέφτεται πώς να μας μιλήσει, σκέφτεται πώς να φερθεί σε εμάς και πώς να λειτουργήσει, αυτό τότε σημαίνει ότι εμείς έχουμε το πρόβλημα. Αυτή είναι η υγιή σχέση πνευματική και αυτές είναι οι πραγματικές σχέσεις. Γι' αυτό ο Κύριος ή με τον τρόπο του, με μια μεευτική μέθοδο, με τους ερωτήσεις που έθετε στον παραλυτικό, στον παράλυτο, ουσιαστικά ήθελε να φέρει την αιτία του σωματικού του προβλήματος. Γιατί οι ασθένειες πάντοτε συνδέονται και με λάθος εσωτερική στάση. Η διαπροσωπική του δυσκολία εκφράστηκε στην απομόνωση. Και η απομόνωση δεν του είναι δυνατόν θεραπείας. Αλλά και πιο, να δώσουμε κάποιες άλλες προεκτάσεις. Ο άνθρωπος αμαρτίας ποιος είναι? Ο άνθρωπος που είναι έξω από τη σχέση με τον Θεό, ποιος είναι? Είναι ο απομονωμένος άνθρωπος. Αν δείτε έναν άνθρωπο να απομονώνεται, ή άγιος είναι ή δαίμονας είναι. Αν απομονώνεται και νιώθει κοινωνία μέσα του και αγκαλιάζει τους πάντες μέσα στην απομάκρυση, τότε είναι του Θεού. Αλλά συνήθως εμείς μέσα στην αμαρτία μας απομονωνόμαστε ή δεν αντέχουμε την αμαρτία μας και από εγωισμό απομακρυνόμαστε και απομονωνόμαστε. Ο απομονωμένος άνθρωπος είναι ο εγωιστής άνθρωπος, αυτός που δεν αποδέχθηκε τον εαυτό του και προσπαθεί με την απομόνωση να βρει μια δικαίωση, να δικαιώσει δηλαδή την αμαρτία του. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το δουλέψουμε και αν θέλετε μια και τελειώνουμε τώρα, το καλοκαίρι αυτό να κάνουμε. Η ζωή μας είναι μια δουλειά να κάνουμε τους ανθρώπους να νιώθουν καλά κοντά μας. Όχι να το παίξουμε θεατρινίστικα, υποκριτικά, αλλά από μέσα μας να βγαίνει μια εσωτερική άνεση. Μια εσωτερική γλύκα, μια εσωτερική ειρήνη. Εσωτερική ειρήνη έχει ο άνθρωπος ο ταπεινός, αυτός που δεν έχει λογισμούς. Ποιος είναι ο ταπεινός? Αυτός που δεν έχει λογισμούς. Γιατί ο ταπεινός δεν τον νοιάζει τι άποψη έχει όλος γι' αυτό. Δεν τον νοιάζει να χάσει, δεν τον νοιάζει τι γίνεται γύρω του. Είναι αναπαυμένος μέσα του. Αυτός είναι ο ταπεινός άνθρωπος. Αυτός που αφήνεται στον Θεό. Ο άλλος που δεν αφήνεται ψάχνει λογισμούς, σχεδιάζει, υπολογίζει, προβλέπει, κανονίζει και το ζόρισμά του βγαίνει στο περιβάλλον του και δεν αναπαύονται και ο χώρος του και οι άνθρωποι που τον περιβάλλουν. Αυτή είναι η άσκησή μας. Είμαστε τόσο άνετοι, τόσο ειρηνικοί, τόσο πολύ αφημένοι στον Θεό, δηλαδή χωρίς λογισμούς, που να χαίρονται και να αναπαύονται οι άνθρωποι μας πλησιάζουν. Να μην τους ζορίζουμε με την γκρίνια μας, με τα παράπονά μας, με τις απαιτήσεις μας. Τι είναι γκρίνια? Τι είναι γκρίνια? Ξέρετε τι είναι γκρίνια? Είναι ένας ανώριμος άνθρωπος που επειδή δεν είναι καλά φταίνει άλλοι. Δεν μπορεί να λάβει την ευθύνη του ότι εγώ φταίω που δεν είμαι καλά. Και τότε δεν είναι καλά, μεταφέρει και προβάλλει την ευθύνη στους άλλους. Όπως το μικρό παιδάκι που γκρινιάζει τον μπαμπά και τη μαμά που δεν του δώσαν αυτό που ήθελε να πάρει. Εμείς θέλουμε σε αυτήν την ηλικία να μείνουμε. Δεν θέλουμε να μεγαλώσουμε και να είμαστε υπεύθυνοι. Τι είναι η γκρινιά? Ότι εσύ όφιλες να με κάνεις να αισθάνομαι καλά και δεν μου το κάνεις. Άρα σου γκρινιάζω. Ο άλλος θα με κάνει να αισθάνομαι καλά. Ο άλλος έχει την ευθύνη του εαυτού μου. Εγώ δεν έχω την ευθύνη του εαυτού μου. Είναι ιδανική η ευθύνη? Ο Θεός δεν με έκανε με την προσωπική μου ευθύνη? Και είναι εξαιρετικά ανώριμο και μη πνευματικό η γκρίνια. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η γκρίνια και αυτή, πώς το λέμε, το αχ που βγάζουμε, η μεμψημυρία, η απογοήτευση. Να γκρινιάζουμε και προς ανθρώπους και προς τον Θεό. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι να λέμε αχ, τι ζωή είναι αυτή. Είναι αμαρτία, δεν είναι ευχαριστία. Είναι ευχαριστία αυτό το πνεύμα, είναι δαιμονικό αυτό το πνεύμα. Δαιμονικό είναι αυτό το πνεύμα που να βγαίνει ένα αχ από μέσα μας, μια δυσαρέσκεια, μια κούραση, μια αίσθηση ότι δεν είμαστε καλά. Μια χαρά είμαστε και το έχουμε καταλάβει. Επομένως το πρόβλημα είναι αυτή. Η γκρίνια λοιπόν είναι που στενεύει και τον εαυτό μας, γιατί είμαστε εμείς ήδη στενεμένοι και προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε το γεγονός πως δεν είμαστε καλά, όχι εξαιτίας μας, εξαιτίας της λάθος στάσης, εξαιτίας της δικής μας τοποθέτησης. Αλλά αυτοί είναι πάντα γύρω μας οι άλλοι. Αυτό ξεκινά από το μικρό κόσμο μας, στο περιβάλλον μας το άμεσο της οικογένειας, στο πνευματικό πλαίσιο αλλά και στις καθημερινές μας συναναστροφείς και εκφράζεται μετά και κοινωνικά. Ποια κοινωνική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για την κατάντια της? Πάντα ένας άλλος φταίει. Και όλες οι πολιτικές ιδεολογίες στηρίζονται σε αυτή τη μάχη και την έχθρα με κάποιον άλλον. Ποτέ στον εαυτό μας. Η πνευματική διάσταση είναι τελείως διαφορετική. Η πνευματική διάσταση είναι η μετάνοια. Αναλαμβάνω την ευθύνη για τα δικά μου λάθη και τα λάθη των άλλων και τα λάθη όλου του κόσμου. Αναλαμβάνω την αμαρτία όλου του κόσμου. Ο Χριστός τι έκανε? Ανέλαβε στο σταυρό τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Εμείς καλούμεθα να μιμηθούμε αυτό το ήθος. Δεν μετατοπίζω και δεν προβάλλω το δικό μου λάθος στον άλλο, εσύ φταίς που δεν είμαι καλά, αλλά και το λάθος του άλλου, εγώ φταίω που ο άλλος κάνει λάθος. Αυτή είναι η ελευθερία. Αυτή είναι η άνεση. Αυτό το ήθος μας φτιάχνει σχέσεις. Γιατί όταν άλλος κάνει άλλος και λες, δεν φταίσαι εσύ, εγώ φταίω, ο άλλος τι θα κάνει, θα με πολεμήσει, θα κάτσει δίπλα μου σε ένα αρνάκι. Αν όμως του πω και για το δικό μου λάθος φταίσαι εσύ, άλλος θα βγάλει τα μαχαίρια. Να αμυνθεί, να με επιτεθεί. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δεν είναι απλή ιστορία αυτό το πράγμα, έτσι δηλαδή φαινομενικά απλά τα πράγματα, αλλά και απλά. Επομένως, αυτή είναι η άσκησή μας. Να αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας, να μην κρινιάζουμε προς τον άλλο και να προσπαθούμε κάθε φορά να δίνουμε χαρά και να πάμε τον άλλο, να δίνουμε τιμή στον άλλο. Να λέμε ωραία λόγια στον άλλο άνθρωπο, όχι ψεύτικα, όχι να του λέμε είσαι καλός, να του λέμε ευχάριστη λόγια, καλοσυνάτα λόγια από την καρδιά μας. Αυτό είναι προσευχή. Γιατί είναι προσευχή? Όταν στον άλλο του λέω, του μιλάω ευχάριστα, δηλαδή θετικά, ο άλλος ποιος είναι? Ο Χριστός. Σαν να προσεύχομαι, σαν να δοξολογώ τον Θεό. Υπάρχουν δύο μορφές δοξολογίας του Θεού. Να το δοξάζω στην προσευχή μου, δόξασε το δείξατε το φως, και να δοξάζω τον Θεό στα πρόσωπα των αδερφών που είναι ο ίδιος ο Χριστός, μιλώντας τους όμορφα, θετικά. Δεν είναι κολακία το να μιλά όμορφα σε κάποιον άνθρωπο. Δεν είναι κολακία να του πω καλημέρα. Δεν είναι κολακία να του πω να γιάσεις. Δεν είναι κολακία να του πω σε ευχαριστώ. Αλλά έχουμε μάθει μέσα στη μιζέρια μας να είμαστε επικεντρωμένοι τόσο πολύ στον εαυτό μας που δεν βλέπουμε παραπέρα. Αν έχουμε τέτοιο ήθος, να είστε σίγουροι πως δεν θα είμαστε ποτέ μόνοι. Και να είστε σίγουροι πως κάποιος, όταν είμαστε παράλληλοι, θα μας βάλει στην κολυβή, θα να θεραπευτούμε. Αν κάποιος λέει «με εγκατέλειψαν οι άνθρωποι και δεν με αγαπούν», είναι ψεύτης. Δεν τους αγαπά ούτε ο ίδιος. Παίρνει ό,τι δίνει. Παίρνει ό,τι δίνει. Αν κάποιος είναι κακομοίρης και λέει «α, δεν με αγαπάει κανείς εμένα», αυτός είναι μια άρρωστη ψυχή που γκρινιάζει και προσπαθεί να δικαιολογηθεί και να τεκμηριώσει αυτή την θέση με τα περιστατικά που συνέβησαν στην ζωή του. Αυτό όμως δεν είναι το πρόβλημα. Να δούμε λοιπόν, να πούμε και στο θέμα μας, αυτά που λέγει ο Γέροντας Εμιλιανός και σταματήσε την προηγούμενη φορά. Μιλά για τον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ισορροπία, εκεί είχαμε σταματήσει, που δεν έχει μια σειρά μέσα του. Και λέει αυτόν τον άνθρωπο, ακόμη και οι δαίμονες το βαριούνται. Πολλές φορές ακόμη και οι δαίμονες μας βαριούνται και πάβομαι να έχουμε ενδιαφέρον για αυτούς, όταν γινόμαστε τόσο δικοί τους. Το ίδιο και οι άνθρωποι που μας εκμεταλλεύονται με χίλιους τρόπους, με τις συζητήσεις τους, με τα προβλήματά τους, με τα ανοίγματα της καρδιάς τους, με τις αμαρτίες τους. Και εκείνοι μεν τρέχουν να βρουν έναν άλλον ύπο. Εμείς δεν γινόμαστε έτοιμοι θύρα για να έρθει να μας εκμεταλλευτεί κάποιος τρίτος, κάποιος άνθρωπος, κάποιος δαίμον, κάποιο θέλημα, κάποια βούληση δεσποτική, κάποια επιθυμία. Ή ό,τι άλλο μπορεί να είναι δεσπότης για τον άνθρωπο αμαρτάνει. Τι θέλει να πει εδώ? Ότι οφείλουμε να σεβόμαστε τον εαυτό μας και να μην γινόμαστε αντικείμενο εκμετάλλευσης του άλλου. Δηλαδή, ο άλλος θέλει αυτό, εγώ να είμαι στη διάθεσή του να πάω στη στιγμή. Θα είμαι στη διάθεσή του αν είναι κάτι όμορφο και θετικό. Αν κάποιος θέλει να ξημεροβραδιάζει στις καφετέριες, εγώ το κάνω παρέα για να με εκμεταλλεύεται. Αυτό δεν είναι αγάπη. Μα και τι θα γίνει, θα εγκαταλείψουμε αυτόν τον άνθρωπο? Τι θα του πούμε, να του βάλουμε, να το κάνουμε κηρύγματα? Όχι. Αν εμείς έχουμε μια εσωτερικότητα αληθινή και αν υπάρχει αλήθεια μέσα μας, αυτό εκπέμπεται. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κήρυγμα στον άλλο. Αν η στάση μας είναι υγιής, έχει μια σοβαρότητα, όχι με τη σοβαροφανή έννοια, αλλά με την ουσιαστική. Αν η καρδιά μας έχει χαρά. Ένας άνθρωπος λοιπόν που έχει χαρά μέσα του, που έχει τάξη στη ζωή του, που έχει πρόγραμμα στη ζωή του, δηλαδή αξιολογεί τη ζωή του, την ιεραρχή, με μια ισορροπία και έχει λόγο σε αυτά που κάνει, εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από κανέναν. Γιατί εκπέμπει κάτι που τον άλλον τον βάζει σε μια διαφορετική διάθεση. Είναι η μοίρα, λέει, των ανθρώπων που δεν έχουν τη δυνατότητα να υψώσουν το ανάστημά τους για να αρνηθούν τον εαυτό τους, να τον πουλήσουν στο Θεό και να γίνουν ελεύθεροι άνθρωποι. Όταν λοιπόν δεν έχεις αυτή τη δυνατότητα να αρνηθείς τον εαυτό σου και να βρεις την πορεία σου, τότε θα είσαι θύμα κάποιων και θήτης κάποιων άλλων ανθρώπων. Γιατί αυτό που θα βγαίνει από τα κύτταρα της υπάρξεώς σου, της πνευματικής σου υπάρξεως, της οντολογικής σου υπάρξεως, δεν θα είναι αίσθηση ζωής, αλλά αίσθηση θανάτου, ως μη θανάτου. Τέτοιοι είμαστε όλοι, ακόμη και όταν δεν το καταλαβαίνουμε. Προπάντων όμως όταν πιστεύουμε χωρίς καμιά αμφιβολία ότι αυτό δεν μας συμβαίνει σε εμάς. Θέλει λόγω χάρη κάποιος να σε παρασύρει σε κάτι. Προσπαθεί με χίλιους δυο τρόπους να σε απομακρύνει. Παραδείγματος χάρη από το βιβλίο, στο να μην έχεις καμιά όρεξη για διάβασμα. Αυτός που θέλει να σε παρασύρει μπορεί να είναι ο λογισμός ή ο πονηρός ή κάτι άλλο που θέλει να ελκύσει την προσοχή σου και το ενδιαφέρον σου. Στο τέλος, καταντάς να μην έχεις καν όρεξη να ανοίξεις τα μάτια σου, όχι να ανοίξεις το βιβλίο. Καταντάς να σε βαριέται και ο σατανάς και εσύ ο ίδιος να βαριέσαι τον εαυτό σου. Να είναι κατά στις πτώσεις μας. Επειδή δεν έχουμε μέσα μας κάποια χαρά, κάποια αίσθηση ζωής, φτάνουμε σε σημείο που και εμείς ήδη να κουραζόμαστε από τον εαυτό μας. Δεν το έχουμε. Κουράστηκα τον εαυτό μου. Δεν φταίει γιατί είμαστε μόνοι, γιατί δεν έχουμε σύντροφο. Πολλοί νομίζουν πως είναι αυτό ότι άμα βρω σύντροφο παντρευτώ μια χαρά θα είμαι. Α, κάνω και ένα παιδάκι τώρα να λειτουργήσει η μητρότητά μου και να έχει νόημα να ασχολούμαι με κάτι. Πάλι θα βαριέσαι. Αν εγώ δεν χαίρομαι τον εαυτό μου, τίποτα δεν μπορεί να κάνω σωστό. Όλα θα είναι ναρκωτικά, να ξεχαστώ. Αλλά το ναρκωτικό έχει μια διάρκεια. Μετά θα έρθει ένα άλλο ναρκωτικά. Μετά θα τρώγω με τον εαυτό μου, μετά τον σύντροφό μου. Μετά θα έρθει το διαζύγιο των πραγμάτων. Είναι πολύ σημαντικό να φτάσουμε σε σημείο που να χαιρόμαστε τον εαυτό μας. Να χαιρόμαστε τον χρόνο μας. Να μην βαριόμαστε τον εαυτό μας. Είπαμε πριν ότι είναι σημαντικό να αναπαύουμε τον άλλον άνθρωπο. Τι σημαίνει? Όχι να κάνω αυτό που θέλει πάντα, αλλά να του βγάζω τα σωθικά μου. Να βγάζω την καρδιά μου που έχει ειρήνη η καρδιά μου. Που έχει αίσθηση η καρδιά μου, που έχει λόγο η καρδιά μου. Αν η καρδιά μου έχει αίσθηση, αν έχει λόγο, αν έχει ειρήνη, δηλαδή υπάρχει χάρη του Θεού. Τελικά αυτό να πάβει τον άλλον άνθρωπο. Και αυτός ο άλλος άνθρωπος να θέλει ότι τρελό να κάνει, δεν θα με εκμεταλλευτεί. Γιατί λένε μερικοί, πάτερ, κι αν μου ζητήσει αυτό, τι να κάνω, και δεν πρέπει να το αρνηθούμε. Μα βρίσκει και κάνει. Από ένα χαζό θα βρει. Από ένα οποίο δεν έχει άποψη, που δεν έχει θέση ζωή και είναι πάντα διαθέσιμος για οτιδήποτε ανεξέλεκτα, αυτός είναι ένας άρρωστος άνθρωπος. Είναι δυνατόν να είμαι πάντοτε διαθέσιμη για οποιοδήποτε λόγο? Αν συμβαίνει αυτό, δεν έχουμε λόγο εμείς μέσα μας και δεν έχουμε διάκριση να ξεχωρίσουμε τα πράγματα, τις καταστάσεις και τους ανθρώπους. Όχι να τους κρίνουμε, όχι να τους απορρίψουμε, όχι να τους κλείσουμε την πόρτα, αλλά να αναπτύξουμε το επίπεδο σχέσης με τον καθένα που ταιριάζει και μας εξελίσσει. Και γίνεται παρουσία Θεού η σχέση και όχι άρνηση Θεού. Αυτή είναι η διάκριση. Να έχω το επίπεδο εκείνο σχέσης με τον κάθε άνθρωπο, όχι ελεκτικά κριτικά, μέσα από το οποίο θα μπορεί να υπάρξει η παρουσία του Θεού στη ζωή μας και στη σχέση μας με έκαστον άνθρωπο. Δεν είναι κατάσταση αφασίας και αδιακρισίας. Αυτά τα αγαπησιάρικα λόγια χριστιανοί, είμαστε, αγκαλιαζόμαστε, ό,τι μου ζητάει ο άλλος με στη διάθεσή του και κάνω ό,τι θέλει. Δεν είναι αυτό. Η σχέση είναι να πάψω τον άνθρωπο. Πολλές φορές η ανάπαυση είναι να του κάνω αυτό που δεν θέλει. Και τι βαθύτερα αυτό θα τον αναπαύσει με την πάροδο του χρόνου. Γι' αυτό και ζητάς να αλλάξεις τα βιβλία σου, τη στάση σου και λοιπά, την προσευχή σου, το κελί σου, τα λόγια σου για να μπορέσεις να βρεις κάποιο ενδιαφέρον στη ζωή. Να, εμείς τι γίνεται, χάσαμε λέει με το ενδιαφέρον στη ζωή. Λέει, είχα μια χαρά ο άντρας, μα πάτε τώρα χάθηκε το ενδιαφέρον στη σχέση μας. Και τι πρέπει να κάνει, κουλουτούμπες ο άλλος για να σου έρθει το ενδιαφέρον? Για να χαθεί το ενδιαφέρον σημαίνει δεν υπήρχε ουσία ή δεν υπήρχε λόγος σε αυτό ή δεν εξελίχθηκε η σχέση, η οποία δεν εξελίσσεται ένας άνθρωπος και μια σχέση από τα εξωτερικά μόνο γεγονότα, αλλά με την αλλίωση του εσωτερικού λόγου. Κάποιος για παράδειγμα τι είναι, να το πάρουμε, είναι καθηγητής. Ξεκινάει στα 30 του να είναι καθηγητής και είναι 50 χρονών. Είναι ίδιος όταν ξεκίνησε από τα 30 μέχρι τα 50. Είναι έτσι, άστο, είναι αποτυχημένος. Οφείλει να εξελίσσεται, να καταλαβαίνει, να μπαίνει στη θέση των μαθητών, να βρίσκει τον τρόπο διδασκαλίας, να κάνει αυτοκριτική του, να βρίσκει ένα καινούριο λόγο, να ψάχνει ένα καινούριο λόγο να κινήσει τους μαθητές. Αυτή είναι η ζωή μας όμως, η καθημερινή, σε όλα τα επίπεδα. Είσαι σύζυγος, είσαι πατέρας. Δεν μπορεί να είσαι πατέρας όπως ζούσε στα 25 και στα 55. Δεν σε δίδεξαν τα παιδιά σου. Δεν μαθήτευσες τα παιδιά σου. Δεν έκανες μια επανοτοποθέτηση. Δεν βρήκες καινούργια στοιχεία στον εαυτό σου και στον σύντροφό σου για να εξελιχθείτε. Δηλαδή αυτά που ήξερες όταν αραβωνιαστήκατε τώρα είναι και μετά από 20 χρόνια γάμου. Δεν βρήκε κάτι καινούριο. Μα δεν λέμε, δεν έχει κάτι ενδιαφέρον να πούμε. Αυτό είναι πρόβλημα. Δεν φταίει ο άλλος. Εμείς καταρχήν φταίμε που δεν ανανεώνουμε το λόγο ύπαρξής μας, που δεν εξελισσόμεθα και δεν εξέλιξη μόνο σε επίπεδο εξωτερικό, κάνω γυμναστική να φύγει η ταρίτιδα, ούτε σε επίπεδο κοινωνικό να γίνω πιο ξύπνιος, είναι και κυρίως σε επίπεδο υπαρξιακό. Ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής μου, πώς ενεργοποιώ και πώς επανατοποθετώ την υπαρξιακή μου ταυτότητα. Αυτή είναι η εσωτερική κίνηση. Το οφείλουμε στον εαυτό μας. Αυτό λοιπόν κάνει ενδιαφέρον τον εαυτό μας στον εαυτό μας και, αυτό, και έτσι γινόμαστε ενδιαφέροντες για τον άλλον. Και όταν ο άλλος αισθανθεί ότι είμαστε ενδιαφέροντες, αναγκαστικά μέσα από την έκπληξη που γεύεται θα εξελιχθεί και ο ίδιος. Δεν μπορεί να μην γίνει. Θα τραβήξεις και τον άλλο. Θα τον παρασύρεις σε μια διαδικασία διαφορετική. Εκτός αν είναι... Εντάξει. Αλλά αυτό το πράγμα, λοιπόν, η απουσία του ενδιαφέροντος είναι αμαρτία δική μας. Και είναι φοβερό να μην έχει ενδιαφέρον η ζωή μας. Η πνευματική ζωή και από αυτό κρίνεται. Είναι πολύ... Φανταστείτε λοιπόν, είναι δυνατό, διαβάζω την Καινή Διαθήκη. Όπως η διάβαζα την πρώτη φορά, διαβάζω και την 20η. Τότε δεν τη διαβάζω. Είναι τελείως διαφορετική. Θυμάμαι κάποιον που είχαν μια κηδεία με την νεκροφόρα, μετέφερε. Καλά, ρε πατέρα, βαριέσαι να κάνεις κάθε φορά την ίδια λειτουργία. Τα ίδια λόγια, δεν βαριέσαι. Δεν είναι η ίδια λειτουργία, είναι διαφορετική κάθε φορά. Παρούμε τα ίδια λόγια. Καινούριος Χριστός, καινούρια συνάντηση, καινούρια αγωνία, καινούρια πάλι, καινούρια γνώση, καινούρια εμπειρία. Έχει ενδιαφέρον. Αυτό λοιπόν. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε. Δεν είναι δυνατό η ζωή μας να είναι καθυλωμένη. Και ο Κύριος τι κάνει. Ό,τι έρχεται στη ζωή μας, τα πρόβλεπτα, τα θετικά ή αρνητικά, είναι αφορμές αυτής της επανεκκίνησης της οικονομίας. Επανεκκίνηση της υπάρξεώς μας. Επανοπροσδιορισμού. Εξέλιξης και συνεξέλιξης. Αυτό είναι η σχέση. Και με τον εαυτό μας και με τον Θεό και με τους άλλους ανθρώπους. Αλίμον λοιπόν να δεν μπαίνουμε στον εαυτό μας, έτσι χάνεται το ενδιαφέρον. Αλλά αυτό δεν γίνεται χωρίς εσωτερική αναφορά προσευχητική. Δεν είναι δικασία αυτοσκέψης και λογισμών. Είναι κατάσταση πνευματική, αναζήτηση του Θεού. Όλη αυτή η δύνη του ανθρώπου εκφράζεται με τον πρώτο αυτό απλό απόφθεγμα του Αβά Ισαΐα. Θα λέγαμε ότι ο ψαλμωδός που είπε «κτηνώδησε γενόμη», κατάντησα κτηνώδης ενώπιον του Κυρίου. Δεν εκφράστηκε κατά κυριολεξία, διότι δεν είναι δυνατόν να αποδώσει η φράση αυτή το μέγεθος της καταπτώσεως του ανθρώπου που κυριεύεται από την αμαρτία. Ο άνθρωπος καθίσταται όχι μόνο κτηνώδης, αλλά χειρότερος και από τα κτίνη, όταν είναι δούλος αυτής της καταστάσεως. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ωραία, συνεχίζουμε σε άλλο θέμα. Λέει, ούκ εν δυναμία άλλους μία κηδιάν, μέριμ να βρώσει ο σου και εστί αυτό η φροντίς. Το έλεος των ποιούν το μετά αυτού έλεος εστίν. Ουκ είδεν τη γεύση αυτού από τις λύπης διότι όλος ήμαρτε. Να δούμε πώς το ερμηνεύει. Ο δέσμιος λέει, αυτός που είναι εγκλωβισμένος, δεν συμβουλεύει τους άλλους να τρέξουν, να αγωνιστούν επειδή βλέπει ότι ο ίδιος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο δέσμιος δεν συμβουλεύει τους άλλους να τρέξουν, να αγωνιστούν επειδή βλέπει ότι ο ίδιος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν φροντίζει για φαγητό ή για κάτι εξωτερικό. Το μόνο που θέλει να λυτρωθεί. Βεβαίως γύρω του υπάρχουν άνθρωποι γεμάτοι αγάπη. Αλλά αυτός ο καημένος από τη λύπη του δεν μπορεί να γευθεί την αγάπη τους. Να καταλάβει την καλοσύνη τους. Διότι όλος ήμαρται. Διότι είναι βουτυγμένος ολόκληρος στην αμαρτία του. Πράγματι λέει, και εδώ είναι αυτό που είπαμε και πριν, όταν ένας άνθρωπος αμαρτάνει, απομονώνεται από τους άλλους και νιώθει ότι οι άλλοι δεν τον αγαπούν. Δεν τον θέλουν, δεν τον σκέπτονται, δεν τον προσέχουν. Είναι αυτό που λέει και ο Κύριος μας. Πώς θα κρίνει τους κολλασμένους, κάποιοι θα κολλαστούν και πώς θα σωθούν. Δεν θα τους τιμωρήσει ο Κύριος. αλλά θα αισθάνονται οι κολλασμένοι την αγάπη τους ως τιμωρία. Να, ο άλλος που είναι σε κατάσταση πτώσης λογισμών, του δίνει αγάπη και σε παρεξηγεί. Και εμείς μπορεί να βρεθούμε σε αυτή τη θέση. Γιατί είμαστε σε κατάσταση αμαρτίας. Όταν ένας άνθρωπος αμαρτάνει, απομονώνεται από τους άλλους και νιώθει ότι οι άλλοι δεν τον αγαπούν, δεν τον θέλουν, δεν τον σκέφτονται, δεν τον προσέχουν. Αυτή είναι η κόλαση είναι το αισθάνεσαι. Όπως όταν η γλώσσα χάσει την αίσθηση της γεύσεως, δεν καταλαβαίνει το μέλι, έτσι και ο άνθρωπος της αμαρτίας παθαίνει μία ανοσία. Δεν αισθάνεται την αγάπη των ανθρώπων, παρεξηγεί και παρερμηνεύει τα πάντα. Νομίζει ότι όλοι θέλουν το κακό του, ότι όλοι ζουν και χαίρονται αυτόν τον έχουν εγκαταλείψει. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που συμβαίνει, έτσι. Να το επαναλάβω, γιατί είναι πολύ δυνατό αυτό πρακτικά. Όπως όταν η γλώσσα χάσει την αίσθηση της γεύσεως, δεν καταλαβαίνει το μέλι, έτσι και ο άνθρωπος της αμαρτίας παθαίνει μια ανοσία. Ο άνθρωπος της αμαρτίας, δηλαδή της αμετανοησίας, παθαίνει μια ανοσία. Δεν αισθάνεται τίποτα μέσα του. Δεν έχει συγκινήσεις, δεν έχει συγκλονισμούς, δεν έχει δονήσεις μέσα του. Είναι φοβερό ο άνθρωπος να μην έχει συγκινήσεις και δονήσεις πνευματικές. Να μην καταλαβαίνει, να μην έχει αυτή τη λεπτότητα μέσα από αυτή την πνευματική αίσθηση να μπαίνει στην θέση του άλλου ανθρώπου. Να γεύεται το μυστήριο της αγάπης και της ζωής. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που δεν γεύεται έτσι τα πράγματα και δεν λειτουργεί κατά τον έσω άνθρωπο, λειτουργεί μόνο η φαντασία του, η ξεπεσμένη. Ο λογισμός του, ο φύλαυτος εγωκεντρικός, που εξετάζει ποιος με αγαπά, δεν με αγαπά, τι μου έκανε ένας, τι μου έκανε άλλος, και κάνει υπολογισμούς. Αυτός ο άνθρωπος είναι ήδη απομονωμένος. Είναι ο άνθρωπος αμαρτίας. Και αυτός παθαίνει μια ανοσία και δεν αισθάνεται την αγάπη των ανθρώπων. Θέτει δικούς του όρους πώς εννοεί την αγάπη. Παρεξηγεί και παρερμηνεύει τα πάντα. Νομίζει ότι όλοι θέλουν το κακό του, ότι όλοι ζουν και χαίρονται αυτόν, τον έχουν εγκαταλείψει. Και αν ακόμη χύσεις το αίμα σου για αυτόν, θα δώσει άλλη ερμηνεία στην αγάπη σου. Εάν του πεις καλό λόγο, θα νομίσει ότι επεμβαίνει στη ζωή του. Εάν του πεις κάθεσαι εκεί, θα νομίσει ότι τον περιφρονείς. Ο αμαρτωλός άνθρωπος ζει τα δεσμά της αμαρτίας του και το φρικτό φρούριο της απομονώσεώς του. Αυτή η κατάσταση κάποιος ψυχολόγος θα την ερμήνευε και θα έλεγε «Μα από την παιδική του ηλικία ζει σε ένα κακό περιβάλλον με τους γονείς του, οπότε αυτός ο άνθρωπος είναι ιδιότροπος, παρεξηγεί, δεν καταλαβαίνει». Δεν είναι απλή ιστορία έτσι. Μπορεί οι γονείς του να ήταν τέτοιοι, αλλά πλέον μεγάλωσε. Έχει τη δική του ευθύνη. Τον βολεύει και αυτό που έμαθε από την παιδική του ηλικία πλέον. Τον βολεύει αυτό γιατί με αυτόν τον τρόπο ικανοποιεί τον εγωισμό του. Με αυτόν τον άνθρωπο μην πιάνετε κουβέντα. Δεν θα βγει ποτέ άκρη. Περιφρονήστε την ιστορία του, όχι τον ίδιον. Θα κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε. Με ειρήνη μέσα στην καρδιά μας. Θα κάνουμε προσευχή μας, θα είμαστε ήρεμοι, δεν θα ταρασόμαστε από τις συμπεριφορές. Γιατί αυτό είναι μια εφάμαρτη και θα λέγαμε δαιμονική κατάσταση. Τον άλλος είναι έτοιμος να εκραγεί, να σε πολεμήσει, να σου προκαλέσει προσκόμματα, να σε φέρει σε σύγκρουση. Μπορεί φορές και εμείς δαιμονιζόμαστε και φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση. Αλλά αυτή η κατάσταση δεν θέλει ούτε στενοχώρια, ούτε ενθάρρυνση. Χρειάζεται μέτρια προσέγγιση, δηλαδή αδιαφορία. Μην δώσουμε αξία σε αυτή την κατάσταση και δίνουμε όταν τρομάζω. Αχ, τι έγινε εκεί, πώς μου μιλήσει, κάτσε να τα βρούμε, τι να κάνουμε τώρα. Αχ, μου κέντε έχει πάλι, πώς να πλησιάσω. Ή πάμε να το κολακεύσουμε. Αχ, τι καλός που είσαι, ξέρεις εσύ. Ναι, πάντα έτσι ήταν, δεν σε πρόσεξα. Τόσα χαρίσματα έχεις, κανείς δεν σε καταλαβαίνει. Μόνο εγώ μπορώ να σε καταλάβω. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Χρειάζεται μια σοβαρότητα, μια ευγένεια, μια ειρήνη και δεν δίνουμε σημασία σε αυτό το φρόνημα. Γιατί πολύ απλά αυτά είναι εφάμαρτες καταστάσεις και το χαρακτηριστικό της εφάμαρτης κατάστασης είναι ποτέ να μην βγαίνει άκρη. Πότε είναι μια δαιμονική κατάσταση? Όταν κάνεις διάλογο με κάποιον και δεν δίνει ποτέ άκρη. Γιατί υπάρχει εγωισμός. Δεν είπα καλός λογισμός. Ποτέ δεν βγαίνει άκρη. Λες μέχρι δεν συζητώ πλέον. Πρέπει να έχεις την οριμότητα, καταλάβεις ότι αυτό δεν βγάζει πουθενά, γιατί η βάση του, η ρίζα του είναι ο ανταγωνισμός, είναι η λογομαχία, είναι ο εγωισμός. Είναι η διάθεση να κυριαρχήσει ο ένας πάνω στον άλλο. Υπάρχει εγωισμός εδώ, το σταματάς, τελείωσε. Δεν ισχύει καμιά λογική, καμιά κουβέντα. Πρέπει να ξέρουμε πότε σταματούμε τις κουβέντες μας, ή πότε τις αρχίζουμε, ή πότε δεν τις ξεκινούμε καθόλου. Αυτό είναι ευθύνη μας σε μια σχέση. Όταν βλέπεις τον άντρα σου ή τη γυναίκα σου, είσαι σε κατάσταση τρέλας, θα του κάνεις κήρυγμα, του εξηγήσεις, θα της εξηγήσεις τίποτα. Σιωπάς, προσεύχεσαι και όταν ηρεμήσει, αν ποτέ ηρεμήσει, αν ποτέ καταλάβει, τότε τη συζητάς. Μα αν μπορεί να με καταλάβει ποτέ, να μην μιλήσεις ποτέ. Αυτά είναι ο σταυρός σου. Όταν έχεις να καταλαβαίνει και μπορεί να πάρει ένα διάστημα να σε εμπιστευτεί ο σύντροφός σου. Α, 30 χρόνια. Το θέμα είναι να σε εμπιστευτεί. Έστω και 30 χρόνια σε εμπιστευτεί κάποια στιγμή. Τότε ξεκινάει η σχέση. Μην νομίζω ότι είναι εύκολη η ιστορία ή η εμπιστοσύνη να εμπιστευτούμε κάποιον πραγματικά. Σήμερα τον εμπιστευόμαστε, αύριο όχι. Άπαξ όμως και υπάρχει εμπιστοσύνη, τότε πρέπει να κάνεις κουβέντα. Αλλιώς θα μιλάμε πού θα βρούμε το γάλα πιο φτηνό, πώς θα καθαρίσουμε τις πατάτες σωστά, πότε θα πληρώσουμε το χαράτσι, ποιον είδαμε στην εκκλησία, αν θα νηστέψουμε, πότε θα κοινωνήσουμε και πότε θα συνευρεθούμε ερωτικά. Αυτό δεν είναι σχέση. Αυτό είναι εμπορική συναλλαγή. Επίσης, όταν κανείς πειραματίζεται πολλές φορές και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι άλλοι δεν τον αγαπούν, δεν τον θέλουν, δεν τον βοηθούν, ότι οι άλλοι φταίνουν για κάτι, είναι βέβαιο ότι αμάρτησε. Είναι σημαντικό αυτό. Θέλουν να δούμε αν αμαρτήσαμε. Να, αυτό είναι. Όταν είμαστε σε κατάσταση αμαρτής, αυτό σκεφτόμαστε. Αν είμαστε σε κατάσταση προσευχής, νιώθουμε ότι μας κάνουν χάρη οι άλλοι που μας μιλούν. Νιώθουμε ότι μας κάνει τιμή ο άλλος που μας δίνει σημασία. Όταν είσαι κοινωνημένος αληθινά και βγαίνεις από το μυστήριο, θέλεις όλους να αγκαλιάζεις και όλους φαίνεται ωραίοι και καλοσυνάτοι. Αν όμως σε κατάσταση αμαρτίας με λογισμούς έχεις μπει μια ιδέα μέσα να αμαρτήσεις ή έχεις αμαρτήσει ήδη, τσατίζουν τα πάντα. Δεν ησυχάζεις με τίποτα. Όλα σου φταίνε. Και φτάνει στο συμπέρασμα για να δικαιολογήσει τον εαυτό σου ότι κανείς δεν σε αγαπά και δεν σε καταλαβαίνει κανείς. Όταν ακούς κάποιος λέει δεν με καταλαβαίνει πάτερ. Είναι προβληματικός άνθρωπος. Αν πει κάποιος δεν με καταλαβαίνει η γυναίκα μου, το ερώτημα πρέπει να προηγηθεί ένα άλλο ερώτημα. Εσύ καταλαβαίνεις τον εαυτό σου. Λέμε δεν με καταλαβαίνει ο άλλος, εμείς καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας. Καταλαβαίνω τον εαυτό μου όχι τις επιθυμίες που έρχονται αυτομάτως, αλλά καταλάβω τα πραγματικά αιτήματα της καρδιάς μου. Αν καταλάβω τα πραγματικά αιτήματα της καρδιάς μου, σίγουρα θα με καταλάβει και ο άλλος. Γιατί αν καταλάβω τα πραγματικά αιτήματα της καρδιάς μου, αυτή η καρδιά μου, η καρδιά του καθενός, η αληθινή καρδιά έχει αλήθεια. Και καταλαβαίνω την αλήθεια μου και βγάζω αλήθεια και ο άλλος γοητεύεται από την αλήθεια. Και τότε θα με καταλάβει. Δεν με καταλάβει γιατί δεν βγάζω τα βαθύτερα της καρδιάς μου. Βγάζω τις μεταπτωτικές μου επιθυμίες που έχουν σύγκρουση, δεν έχουν αλήθεια, έχουν ψέμα. Και το ψέμα ποιο είναι, να συγκρουστώ τον άλλο, να κυριαρχήσω πάνω στον άλλο, να ελέγξω τον άλλο, να είμαι πάνω από τον άλλο. Αυτό τι θα φέρει? Θα καταλάβει κανένας κανένα. Γι' αυτό είπαμε, για να με καταλάβει ο άλλος πρέπει να καταλάβω την αλήθεια της καρδιάς μου. Και η αλήθεια της καρδιάς μου είναι το φως του Θεού. Και αυτό έχει αλήθεια. Και αυτό γοητεύει τον άλλον και θα θελήσει να με ακούσει και να με καταλάβει. Όταν όμως εγώ έκρυψα την καρδιά μου και βγάζω μόνο τις εγωιστικές μου επιθυμίες και επιδιώξεις, αυτό εννοούμε, θέλω να με καταλάβει ο άλλος. Δηλαδή θέλω να καταλάβει τις επιθυμίες μου, ανεξάρτητα είναι εγωιστικές και θέλω να τις ικανοποιήσει. Άντρας μου είσαι, γυναίκα μου είσαι, οφείλεις του κάνεις, τι λες? Και αν αυτό που ζητάς είναι άρρωστο, εντάξει, γιατί σε παντρεύτηκα? Νοσοκόμα παντρεύτηκα. Να ικανοποιεί την αρρώστια μου. Άρα για να με καταλάβει ο άλλος και να, για να με ικανοποιήσει ο φίλος μου, ο σύντροφος, μια, δύο, δέκα, εκατό, κάποια στιγμή δεν προχωράει το πράγμα. Γιατί? Και αυτό δεν θα με ευχαριστεί. Γιατί δεν έχει αλήθεια. Και εγώ ίδιος θα κουραστώ. Και μετά θα βγάζω τρέλες και θα λέει ο άλλος, τι έπαθε, δεν το καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω. Φανταστείτε λοιπόν να έχουμε ένα κατάλογο επιθυμιών που μέσα τους να μην έχουν αλήθεια και να εκπληρωθούν όλες. Τι κάνουμε μετά? Πάμε. Δεν πρέπει να έχουμε μια επιθυμία που να μην τελειώνει ποτέ. Δηλαδή να έχει μέσα τη ζωή. Αυτή είναι η επιθυμία της καρδιάς μας. Αυτή είναι η αναζήτηση της αλήθειας. Η αναζήτηση του Θεού, η αναζήτηση του φωτός, η αναζήτηση της σχέσης. Η αναζήτηση της πραγματικής αγάπης. Που σημαίνει να θέλω να θυσιαστώ για τον άλλο. Όχι να απαιτώ να θυσιαστεί ο άλλος για μένα για να νιώθω καλά, για να νιώθω σπουδαίος, για να νιώθω έτσι σημαντικός. Εμείς θέλουμε να μας αγαπούν οι άλλοι για να νιώθουμε σημαντικοί. Σημαντικός νιώθεις όταν θέλεις να θυσιαστείς για τον άλλον. Και δεν είσαι σημαντικός γιατί τον αναγνωρίζει ο άλλος. Γιατί το βιώνει η καρδιά σου. Όποιος όμως ελευθερώθηκε από την αμαρτία νιώθει ότι όλοι τον αγαπούν, όλοι τον θέλουν, όλους τους αισθάνεται δικούς τους. όλους θέλει να τους εναγκαλίζεται, διότι όλοι είναι πλήρης ελαίους προς το πρόσωπό Του. Στο πρόσωπο βλέπουμε του κάθε ανθρώπου, βλέπουμε τον Θεό που μας επιπλήττει και τον Θεό που μας συγχωρεί. Ο άνθρωπος που αμαρτάνει νιώθει ότι ο Θεός τον επιπλήττει, ενώ ο Θεός δεν ασχολείται με την αμαρτία μας. Εμείς το βιώνουμε έτσι, γιατί απομακρυνθήκαμε από την αγάπη Του. Και ο άνθρωπος που μετανοεί ζει το φως και την αγάπη του Θεού, και στο πρόσωπο όλων των ανθρώπων βρίσκει την αγάπη του Θεού. Όσο λοιπόν ελευθερώνουμε από την αμαρτία, τόσο ενώνομαι με όλους. Αντιθέτως, όσο αμαρτάνω, τόσο αποχωρίζουμε από όλους. Γι' αυτό, αν δείτε έναν άνθρωπο αντικοινωνικό, και η ψυχολογία μπορεί να τον κρίνει αναλόγως, αλλά πνευματικός αμαρτάνει. Άνθρωπος που δεν έχει φίλους πραγματικούς, που δεν τον χαίρονται οι άνθρωποι, είναι ένας προβληματικός άνθρωπος. Και αν θέλετε να επιλέξετε σύζυγο, αυτό είναι βασικό κριτήριο. Άνθρωπον που τον αγαπούν και έχει φίλους, που είναι κοινωνικός. Άνθρωπος δίστροπος, απομονωμένος, που πολλές φορές φοράει και το έδειμα του χριστιανισμού, που είναι κομποσχοινάτος, αλάδωτα, κλεισμένος σε μια γωνιά της λαοδηγήτριας, κυμμένος, γονατιστός, κάνει κάμψεις. Αυτός είναι ένας άρρωστος άνθρωπος. Δεν τολμάει να δει τη φάτσα του, ζωκαθρεύει εδώ και τους άλλους και τον ρίχνει στις κάμψεις, στο ημίφος, με 500 κομποσχοίνια. Να συνεχίσουμε λίγο. Δεν τελειώνει και η ώρα φέτος. Όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει ότι είναι αμαρτωλός. Τι ωραία που το λέει παρακάτω. Δέστε τι λέει. Όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει ότι είναι αμαρτωλός, ποτέ δεν ασχολείται με το τι λέγουν οι άλλοι. Ποτέ δεν κρίνει. Ποτέ δεν λέγει κάτι το αντίθετο. Δέστε ένα άλλο κριτήριο. Είναι πολύ πρακτικά αυτά και άμεσα νομίζουμε. Λοιπόν, λέμε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Ωραία. Πείσε με. Ας πείσουμε τον εαυτό μας. Δεν πρέπει να το δούμε αυτό. Επειδή αισθάνθηκα εγώ κάποια ενοχή για κάποια λάθη μου. Και επειδή λέω, παιδί, πώς το έκανα αυτό. Αυτό είναι η μετάνοια. Είναι συνέστηση αμαρτωλός. Αυτό είναι τραυματισμένος εγωισμός. Πληγωμένος εγωισμός. Δεν είναι αυτό αληθινή συνέστηση αμαρτωλότητος. Ποιο είναι το στοιχείο αυτό που δείχνει ότι αληθινά αισθάνομαι την αμαρτία μου και σε αληθινή κατάσταση μετανοίας? Είναι αυτό που λέει παρακάτω. Δεν ασχολείται με το τι λέγουν οι άλλοι. Με κατηγορούν, με κρίνουν, με απορρίπτουν, με αποδέχονται. Δεν σε νοιάζει, είσαι πλέον αληθή. Είσαι τόσο συντετριμένος που δεν τι σε νοιάζει τι λένε οι άλλοι. Εσύ ξέρεις την πραγματικότητά σου, η οποία είναι αυτή που είναι. Και αντικαταθέτεις στον Θεό. Εκεί επικεντρώνεσαι. Δεν ασχολείσαι με το τι λένε οι άλλοι. Ασχολείται αυτός που ενδιαφέρεται για την εικόνα του. Αυτός που ασχολείται με την εικόνα του δεν ασχολείται με την καρδιά του. Και δεν αισθάνεται την πραγματικότητά του. Και λέει, ποτέ δεν κρίνει, γιατί νιώθει ότι είναι χειρότερος. Ποτέ δεν λέγει κάτι το αντίθετο. Δεν έχει όρεξη να ασχοληθεί με το αντίθετο, ούτε να επιβεβαιωθεί η άποψή του. Εάν πούν κάτι άδικο, αν πούν κάτι κακό, άδικο, αυτός δεν θα πει τίποτε. Ποτέ δεν ρίχνει τα μάτια του στο στόμα του άλλου. Τα λόγια του άλλου κατά κανόνα είναι θανατηφόρα ξύφη. Ξέρει ότι μόνο η σιωπή ενώνει με τον άλλο και με τον Θεό. Να κρατάμε σιωπές εσωτερικές. Ό,τι και αν πει ο άλλος, καλό ή κακό, κοιτάξτε, μην το πάρουν οι παντρεμένοι τώρα και δεν μιλάνε στον άλλο. Και είναι μουγκή. Μέσα μας μην μιλάμε, λογισμούς να μην έχουμε δηλαδή. Ό,τι και αν πει ο άλλος, καλό ή κακό, κοιτάζει να μένει ανέγκυχτος ο ίδιος. Διότι ανοίγοντας τα αυτιά του στα καλά, κάποτε ξαφνικά θα μπουν και τα κάκα μέσα του και θα κατεδανασεύσουν την ψυχή του. Δηλαδή, μην είναι κουτσομπόλης ο άνθρωπος, να μην ακούει τι γίνεται γύρω του. Ξέρετε, το κουτσομπολιό είναι μεγάλος μπελάς. Μ' αρέσει και εμένα το κουτσομπολιό, αλήθεια είναι. Είναι μπελάς όμως. Όταν το αποφύγεις, αδειάζεις, είσαι ήσυχος και είσαι πιο έτοιμος για προσευχή. Δεν χρειάζεται να μάθεις ούτε τηλεόραση ή οτιδήποτε άλλο. Αποφύγετε να δείτε ειδήσεις ένα μήνα, δείτε η ώρα που θα είναι. Αποφύγετε να δείτε τα πρωινάδικα και τα μεσημεριάτικα. Αποφύγετε να ανοίξει την τηλεόραση. Αποφύγετε όταν συζητάνε με ανθρώπους να μιλάτε για τρίτους και για άλλα πράγματα που έχουν διάσταση κουτσομπολιού. Ησυχάζει το μέσα μας. Λέει κάποιος, πώς να ετοιμαστώ για την προσευχή? Να, έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι μόνο τι προσευχή θα κάνω, είναι και τι ετοιμασία. Αλλά ετοιμασία είναι η κατάσταση όλης μας της ζωής, ποια είναι. Που είμαστε προσανατολισμένοι, πώς σεβόμαστε την καρδιά μας. Δεν σεβόμαστε το σώμα μας να μην αρρωστήσει. Δεν σεβόμαστε το στομάχι μας ή τρώει. Την ψυχή μας θα τη σεβαστούμε, τι παίρνει μέσα. Τι δέχεται. Τα αυτιά μας και τα μάτια μας κάνουν αυτό. Δεν πρέπει να κάνουμε άσκηση οικονομία. Να την προστατεύσουμε, να είναι σε ειρήνη η καρδιά μας. Αυτό είναι ευθύνη δική μας. Γι' αυτό λέει τα μεν αυτιά να τα έχετε κλειστά στους ανθρώπους, για να είναι. Γι' αυτό λέει τα μεν αυτιά να τα έχετε. Να έχει κλειστά. Γι' αυτό τα μεν αυτιά τα έχει κλειστά στους ανθρώπους, για να είναι ανοιχτά μόνο στον Θεό. Τα βλέφαρα δε αυτού ρέου συνείδωρ, δια τους πόνους ενείς συνέχεται. Τα μάτια του όμως βγάζουν δάκρυα, διότι ζει τον πόνο της αμαρτίας του. Όταν λοιπόν είσαι καταδικασμένος και είσαι στην φυλακή, ασχολείσαι με το πρόβλημά σου και είσαι σε κατάσταση πόνου και εσωτερικού πόνου, γλυκού πόνου, γιατί αυτός ο πόνος δεν είναι πόνος κατά θλίψεως, δεν είναι πόνος που σε απογοητεύει, είναι πόνος γλυκός που σου γλυκαίνει και σου θερμαίνει την καρδιά και σου δίνει κουράγιο και σου δίνει γλύκα. Πάει καλά αυτό το ρολόι? Δεν κουνιέται. Θέλετε καμιά ερώτηση άλλη? Θα βρούμε, έχουμε να πούμε. Εσείς έχετε καμιά ερώτηση?
Που είπατε ότι προσπαθείς να μην...
Θα το μεταφράσουν.
Προσπαθεί να αποφύγεις όλο αυτό που είπατε με τις ειδήσεις και αυτό. Αυτό το έχω κάνει και έχω μια μεγάλη διαφορά. Αλλά άμα ο άλλος πας με καλή διάθεση, χωρίς να του κάνεις ούτε προσδοκίες, τίποτα, απλώς μια βόρτα, αυτό το απλό το πράγμα.
Κάντο.
Το έχω κάνει.
Ωραία.
Με το που το κάνω, ο άλλος μπερδεύεται.
Δεν πειράζει.
Το αφήνω και φεύγω.
Τον αφήνεις μπερδεύουν και φεύγεις, ωραίος. Λοιπόν, να διαβάσουμε και λίγο ακόμα. Τον δε αγαπώντα την δόξα των ανθρώπων, αδύνατο είναι απαθή, αλλά ζήλος και ευθόνος οικείεν αυτό, ότι ούτως πέπρα και την ψυχήν αυτού του πειραστήνε υπό πολλών και σφάτεται υπό το δαιμόνιο καρδί αυτού, δια το μη συνεχώς ευρίσκει αυτόν χώραν του επιτελεί τα θλήματα αυτού, το δε τέλος αυτού απώλεια. Καταλάβετε, όχι? Λέγει αυτόν που αγαπά την δόξα των ανθρώπων, που είναι σε διαρκή σύγκρουση μέσα του και με τους ανθρώπους και οπότε δεν ησυχάζει, με απλά λόγια. Αυτή η δόξα των ανθρώπων δεν συμβαίνει μόνο σε αυτό που θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Και στη δουλειά μας, όταν θέλουμε να δοξαζόμαστε, να γίνουμε προϊστάμενοι ή να γίνουμε αναγνωρίσιμοι, να νιώθουμε επιτυχημένοι και μπαίνουμε λογισμοί και γίνονται συγκρούσεις και νιώθουμε όλες μας αδικοί. Πολλά τέτοια πράγματα. Δέστε πώς το λέει εδώ παρακάτω, πώς το ερμηνεύει. Το να αγαπά κανείς τη δόξα των ανθρώπων σημαίνει να θέλει να αρέσει στους ανθρώπους, ή σωστότερα να θέλει να ζει κατά τον τρόπο που ζουν οι άλλοι, δηλαδή με συμβιβασμούς. Δεν θέλουμε να διαφέρουμε ή να μην προκαλούμε. Οι άνθρωποι, επειδή επιθυμούν να τους αναγνωρίζει ο κόσμος, συμβιβάζονται με τον χώρο, με τον χρόνο, με τα παρόντα, με τις αδυναμίες τους, με τα πάθη τους, με τις ματαιοδοξίες τους και ζουν όπως και οι άλλοι. Αυτό είναι κύριο χαρακτηριστικό του πολιτισμού μας. Επειδή μας νοιάζει τι γνώμη έχει άλλος για μας, τι εικόνα έχει άλλος για μας, κάνουμε τέτοιους συμβιβασμούς που εκθέτουμε την καρδιά μας. Και δεν ζούμε αληθινά και αρρωσταίνουμε μετά. Δεν ζούμε αυτό που πραγματικά είμαστε, αλλά καταρχήν αυτό που θέλει η μάνα μας και ο πατέρας μας. Μετά αυτό που θέλει η Εκκλησία. Μετά αυτό που θέλει η κοινωνία, μετά αυτό που θέλει ο εργασιακός μας χώρος, οι σχέσεις μας κλπ. Και ποτέ δεν ζούμε τη ζωή τη δική μας. Καταρχήν ψυχολογικά είναι πρόβλημα αυτό, αλλά και πνευματικά όταν δεν ζούμε αυτό που θέλει ο Θεός να ζήσουμε, που είναι η πραγματική χαρά της καρδιάς μας. Γιατί ο νους μας είναι στο εξωτερικό πλαίσιο. Ποιος μας αναγνωρίζει και ποιος μας αποδέχεται. Τόσο ελλιπείς και μειονεκτικοί είμαστε. Εσύ όμως πρέπει να ξεφύγεις αυτή την παγίδα. Πρέπει να ζεις και στον χώρο σου αλλά και έξω της παρεμβολής. Να ζεις την πνευματική ζωή σου, η οποία ως επί το πλείστο είναι ακατανόητη από τους πολλούς. Όπου και αν πας, ακόμη και στο μοναστήρι, θα διαπιστώσεις ότι οι άνθρωποι συμβιβάζονται. Εσύ λοιπόν να ζεις όχι τη δόξα των ανθρώπων, αλλά την θεία ζωή. Εάν ζεις την ανθρώπινη δόξα και ματαιότητα, αδύνατο είναι σε απαθήν, αλλά ζήλος και φθόνος οικεί εν σύ. Όταν δούμε ότι κάποιος έχει ζήλιες και φθόνο, δηλαδή καταστάσεις επί μόνο επιδιώξεως κάποιου πράγματος ή κάποιας ελπίδος, και ότι αντίκειται προς τον άλλον, καταλαβαίνω ότι δεν έχει τοποθετήσει ορθά το θέμα της πνευματικής του ζωής. Γι' αυτό σφάτεται υπό των δαιμόνων η καρδία αυτού, διατομή συνεχώς ευρίσκει αυτόν χώραν, του επιτελεί τα θελήματα αυτού, το δε τέλος αυτού η απώλεια. Η καρδιά του ματαιόδοξου, του ζώντος ψευδή πνευματική ζωή, σφαγιάζεται διαρκώς, διότι δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τα θελήματά του και το τέλος του είναι η απώλεια. Αυτό είναι φοβερό, ε. Όταν ζητάς διαρκώς να εκπληρωθεί η επιθυμία σου, η αναγνώρισή σου, η ματαιοδοξία σου, γεννώνται ζήλιες, φθόνοι, ανταγωνισμοί. Και επειδή ποτέ δεν ικανοποιούνται αυτές οι επιθυμίες σου, στο τέλος χάνεσαι. Αυτό λοιπόν οφείλεται σε λάθος τοποθέτηση στην πνευματική ζωή. Γιατί? Γιατί δεν ξεκαθαρίσαμε μέσα μας ποιος είναι ο θησαυρό μας, ποια είναι η δόξα μας, ποιος είναι ο σκοπός της υπάρξεώς μας, ποιος είναι ο λόγος της υπάρξεώς μας. Και ματαιοπονούμε σε αυτή τη ματαιοδοξία καθημερινή. Αγωνιούμε την αναγνώριση των ανθρώπων. Ζητούμε μια θέση ανώτερη. Θέλουμε να λάβουμε μια εξουσιαστική θέση. Συγκρουόμαστε με τους ανθρώπους. Κάνουμε παρασκήνιο, επιδιώκουμε αυτά τα πράγματα. Είτε στο μικρό κόσμο μας, είτε σε ευρύτερο πλαίσιο. Αυτό είναι αρρώστια. Σημαίνει ότι δεν έχουμε παραδεχθεί ότι η ζωή μας είναι ο Θεός. Δεν έχουμε παραδεχθεί ότι η αναζήτησή μας είναι η αναζήτηση της νίκης του θανάτου. Αλλά ζούμε μέσα στο εφήμερο και εκεί πνιγόμαστε και εκεί χανόμαστε. Και οι σχέσεις μας χάνονται και πνίγονται σε αυτό το πλαίσιο. Και στην Εκκλησία συμβαίνουν αυτά. Και στην κοινωνία συμβαίνουν αυτά και παντού. Γιατί δεν ξεκαθαρίσαμε, δεν ξεδιαλύναμε υπαρξιακά μέσα μας ποιο είναι το ουσιώδες. Ποιος είναι ο κεντρικός άξονας ζωής μας και ποια είναι η αναφορά μας. Και λέει παρακάτω, όποιος έχει επιθυμία ή θέλημα, κατά κανόνα τον βλέπουμε να είναι στενοχωρημένος. Διότι ο άνθρωπος σπανίως πραγματοποιεί τις επιθυμίες και τα θελήματά του. Πολύ απλά. Γι' αυτό και η ελάχιστη επιθυμία ή το ελάχιστο θέλημα τον κάνουν πάντα δυστυχή. Καρδιά σφαγμένη, ματωμένη, απογοητευμένη, ζει μια ματαιότητα. Η μεγαλύτερη δυστυχία του ανθρώπου είναι οι επιθυμίες του και τα θελήματά του. Γιατί? Δεν ικανοποιείται ποτέ. Και φέρνουν σύγκρουση, αλλά δεν έχουν και αλήθεια. Μα να μην έχουμε επιθυμίες, να έχουμε το φως, την αλήθεια, τον Θεό. Μόνο τον Θεό. Μα αν βρεις τον Θεό, τότε όλες σου επιθυμίες χριστοποιούνται, είναι αποκαλύψεις του Θεού και δεν έρχονται σε σύγκρουση με το θέλημα του άλλου. Γιατί όταν έχεις επιθυμία εν Χριστώ, τότε ο άλλος σου είναι επιθυμητός για να δώσεις χαρά, όχι να λάβεις χαρά. Αν δεν σου είναι επιθυμητός εν Χριστώ, αλλά εν το ιδίο θελήματι της δικής σου μεταπτωτικής επιθυμίας, θέλεις τον άλλον να είναι υπηρέτης της χαράς σου, τότε θα συγκρουστείς. Και σπανίως θα σε ικανοποιήσει και πάντα θα είσαι απογοητευμένος. Και λες, είναι απογοήτευση οι άνθρωποι. Με απογοήτευσαν οι άνθρωποι. Άνθρωπος που λέει με απογοήτευσαν άνθρωπος είναι χαζός. Γιατί ήθελες να σε γοητεύσουν οι άνθρωποι. Και πώς εννοείς το να σε γοητεύσουν? Να υπηρετούν τις ανάγκες σου, τις επιθυμίες σου. Αυτό είναι διαστραμμένο πνευματικά. Είναι διαστροφή πνευματική. Δεν έχω επιθυμία γιατί μέσα μου είμαι καλυμμένος. Γιατί ο άλλος, αυτός που είναι, μου είναι επιθυμία. Έτσι όπως είναι και χωρίς να με ικανοποιεί. Ελευθερία είναι αυτό το πράγμα. Ο άλλος να σε ικανοποιεί και μόνο που υπάρχει. Ο άλλος να σε ικανοποιεί με μόνο που υπάρχει και είναι τρελός και ιδιότροπος. Και δεν βάζεις προϋποθέσεις. Τον χαίρεσαι που υπάρχει. Τον ελευθερώνεις τόσο πολύ που την εγκλωβίζεις με την ελευθερία σου και τότε σου ικανοποιεί αυτό που θέλεις, και η ικανοποίηση δεν είναι του εγωιστικού θελήματος, είναι ότι δεν είναι χαρούμενος. Αυτή είναι η ελευθερία του Χριστού. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού. Αυτή τη σχέση δημιουργεί ο Χριστός. Όταν κάποιον τον πειράζει το κρύο, η ζέστη, η υγεία του, το φαγητό, το νερό, η παρουσία σου, ο λόγος, η σιωπή σου, ο άγριος τρόπος σου, η άρνησή σου, η απάντησή σου, η αναπαντησία σου. Πόσοι άνθρωποι ζουν έτσι? Αυτός ο άνθρωπος είναι σφαγμένος ως προς την πνευματική του ζωή. Η άνοια έχει κάτι να πάει καλά. Δέστε, πόσες φορές όποιον τον πειράζει το ένα και το άλλο και όλο γκρινιάζουμε και όλο νευριάζουμε. Βάλει στον άλλο το φαγητό, λέει είναι κρύο, το ζεσταίνεις, είναι ζεστό, σου λέει. Μα συμβαίνει αυτό. Μια ταραχή, διαρκώς του φταίνουν όλα. Και όταν του πας να του πεις κάτι, καλά εντάξει παπάς, εσύ δεν είσαι οικογένεια, αυτό τα λες. Ναι.
Πώς μπορείς να συνεπάρξεις με ένα τέτοιο χαρακτήρα, έτσι ακριβώς, όταν είσαι σε στενό βαθμό συγγενείας, πολύ κοντινό, με όλα αυτά που είπες ακριβώς.
Ή κάνεις υπομονή, ή κάνεις υπομονή και στέλνεις το φωτοστέφανό σου να το συντηρήσουν, να το έχουν και πολύ διάστημα, ή του ψάλεις τον εξάψαλμο, ή τον κάνεις, το φαίνεις σε μια δύσκολη θέση να σοκαριστεί.
Του τύπου, παράδειγμα.
Ανάλογα τον τύπο. Κοιτάξτε. Ναι, να σας πω κάτι.
Σε πολύ κοντινό που δεν μπορείς να απογορευτείς. Είναι φίλο το να δεις. Όταν είναι συγγενής,
πρώτο βαθμό. Όταν είναι συγγενής. Ναι, λέει όταν είναι αυτού του τύπου άνθρωπος, ένας δικός σου άνθρωπος, πολύ στενός, τι κάνεις?
Σε αδειάζει. Δίνεις και δεν μου δίνεις. Του μιλάς, λέει δεν μου μιλάς. Το λες τον αγαπάω, δεν μου αγαπάς.
Ερώτημα. Ποιος είναι πιο ταλαιπωρημένος, εσύ που το υφίστας ή αυτός που το κάνει?
Πού είναι αυτός, πιστεύω.
Κλάψ' το. Κάνε προσευχή. Εσύ δεν είσαι ο δυστυχής. Αυτός είναι ο δυστυχής. Ένα αυτό, συγγνώμη.
Έχει διάρκεια αυτό το συνέστημα, έχει τριβή. Γιατί δεν μπορείς να τραβήξεις, είναι κοντινό άτομο.
Όσο μπορείς το αποφεύγεις. Πω συγγνώμη. Πρώτον, να καταλάβουμε ότι αυτό το πράγμα είναι πρόβλημα, είναι βάσανο το έχει αυτός ο άνθρωπος. Εσύ ζεις εξωτερικό πόνο, αυτός εσωτερικό.
Πιστεύω το νιώθω και στεναχωριέμαι που νιώθει έτσι αυτό το άτομο.
Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Δεύτερο, μάθε εφόσον ζεις έτσι τα πράγματα, χωρίς να τον κρίνεις, να κάνεις προσευχή. Δεύτερο, όχι μόνο αυτό, δεν είναι γερό πράγμα. Λοιπόν, και τι εννοούμε με αυτή την υπόθεση? Τι προσευχή κάνεις σε αυτή την περίπτωση? Γιατί αυτό είναι το ουσιώδες. Τι λες στον Θεό?
Την προσευχή αυτόν και μετά εμάς.
Τι λες δηλαδή?
Κάποια προσευχή που να αγγίξει πρώτα αυτόν και μετά.
Τι προσευχή κάνεις στον Θεό σε αυτή την περίπτωση? Τι λες στον Θεό για αυτόν τον άνθρωπο?
Οποιαδήποτε υπάρχουν να διαβάσει, όποια ξέρεις.
Εσύ τι θα έλεγες στον Θεό?
Κύριε Λεσέντο. Πάτερ ημών.
Υπάρχει και άλλο είδους προσευχή.
Ξεμάτιασμα.
Όχι ξεμάτιασμα. Αποκλείται γιατί δεν έχεις μάτια. Θα σου βγάλει τα μάτια. Λοιπόν, ξεμάτιασμα να σου βγάλει τα μάτια δηλαδή. Να σας πω, η προσευχή εδώ ποια είναι? Θεέ μου, δώσ' μου την δύναμη να τον αγαπώ έτσι όπως είναι και να μην θέλω να αλλάξει. Αυτό είναι αγάπη και τότε έρχεται η ελευθερία. Αυτή η προσευχή για απάντηση. Μα σου είπα, τι σκληρό, Θεός θα σου δώσει δύναμη. Δεν σου είπα συνδικές δυνάμεις. Πρόσεξε, δεν πιστεύεις αυτό που προσεύχεσαι. Θεέ μου, δώσ' μου την δύναμη και την αγάπη να μην θέλω να αλλάξει και την υπομονή να τον δέχομαι χαρά. Αυτή είναι η προσευχή. Μα είπατε τι να κάνετε, όχι να τον αλλάξετε. Πώς να το δεχτείτε εσείς, να το σηκώσετε? Αυτό θα κάνετε. Αυτή είναι η αλήθινη αγάπη. Η άλλη δεν είναι αγάπη, ξέρετε. Δεν είναι αγάπη να αλλάξει άλλος για να τον αγαπώ.
Όχι, αλλά να ειρεμήσει
τον εαυτό. Συγγνώμη.
Να ειρεμήσει και τον εαυτό και μετά για
να... Αφήστε τον αυτόν όπως είναι. Ο Θεός ξέρει, κάνει δουλειά του. Εσείς να προσεύχεστε έτσι. Δώσ' μου τη δύναμη, Θεέ μου, να μην θέλω να αλλάξει και να τον αγαπώ έτσι όπως είναι. Θα δείτε ότι θα ελευθερωθείτε. Ο περισσότερος σκόπος δεν είναι η φασαρία, είναι μέσα μας. Που αντιδρούμε, μα γιατί να κάνω αυτή την επιλογή, να έχω αυτόν τον άνθρωπο δίπλα, γιατί έτσι, γιατί είναι αλλιώς. Μα αυτή είναι η αληθινή αγάπη.
Όχι, είναι και δεύτερα άτομα, αλλά πολύ κοντινά τα οποία πάλι παρεμβάλλουν.
Τι ένα είναι αυτό, βρε παιδί μου? Πάμε και παρακάτω. Πολλές φορές εμείς ήδη προκαλούμε τις καταστάσεις. Πολλές φορές η επιθυμία μας να αλλάξει ο άλλος, τον πνίγουμε τόσο πολύ που δυναμώνει πιο πολύ το γυνάτι του να μην αλλάξει. Πολλές φορές μας αισθάνεται σαν ιεραπόστολους να τον αλλάξουμε και τον πνίγουμε ακόμη περισσότερο. Πολλές φορές ελέγχουμε τα πράγματα με λογική. Ξέρετε, είναι λογική προσέγγιση. Έκανε αυτό, έκανε το άλλο, δεν τον αντέχω, δεν με αντέχει. Πρέπει να βγάλουμε καρδιά μέσα σε αυτά τα πράγματα και αποδοχή αληθινή. Δεν είναι τυχαίο αυτό που σας είπα. Όταν αυτό λειτουργήσει μέσα σας προς ευχή, θα αισθανθεί ο ίδιος ότι δεν τον κρίνεται. Πολλές φορές κανείς μας προκαλεί επίτηδες με αυτόν τον τρόπο για να αισθανθεί ότι δίνουμε σημασία και τον αποδεχόμαστε. Και δοκιμάζει τα όρια μας. Δοκιμάζει τα όρια της αγάπης μας. Τα όρια της αγάπης μας όταν δεν έχουν μέσα τους τη διάθεση να αλλάξουμε τον άλλο, αλλά τον αποδεχόμαστε έτσι όπως είναι, αρχίζει ο άλλος να χαλαρώνει. Γιατί χάνει δύναμη αυτό που κάνει. Όταν εμείς είμαστε απρόσβλητοι από αυτά που κάνει, γιατί του λέμε ναι, μείνει έτσι όπως θέλεις. Σε χαίρομαι έτσι όπως είσαι. Δεν έχει δύναμη το πλωστάσιόν του, η γκρίνια, τη διοτροπία, το κρύο και το ζεστό του. Του καταρρύπτεις τα όπλα με την κατάθεση του δικό σου όπλο. Καταλάβατε. Βεβαίως αυτά είναι γενικά πράγματα. Σε ειδικό πλαίσιο μπορεί να φταίνει και άλλα πράγματα. Δεν μπορούμε τώρα να το πούμε. Αλλά μια στάση θα μπορούσε να είναι αυτή. Πέστε κάτι.
Είμαι η Σοφία.
Είσαι η υπητοσυγγενής. Σωθήκατε. Μόνο οι Γερμανίτες δεν τους εμπλήσεις.
Για να σας ακούσω. Και πραγματικά ταλαιπωρούμε πολύ, γιατί προσπαθώ να τα εφαρμόσω. Δεν το καταφέρνω, υπάρχει πολύ εγωισμός. Αλλά νομίζω ότι αυτή η απάντηση που δώσατε προηγουμένως ήταν για μένα και νομίζω ότι θα μου αλλάξει ριζικά.
Τελείωσε. Λοιπόν, και ένα τελευταίο με το καλό και να χαιρετηθούμε. Όποιος μιλά για τον άλλον χωρίς να πονά, χωρίς να αγαπά, χωρίς η καρδιά του να νιώθει γλυκασμό για αυτόν, όταν αποκαλύπτει με φθόνο πόσο κακός είναι ο άλλος και πόσο ψεύδεται, ο άνθρωπος αυτός ζει μέσα στα τείχη του εγωισμού του. Είναι δυστυχέστατος, αποτυχημένος. Δεν έχει την ελάχιστη πληροφορία ότι υπάρχει Θεός. Εάν είχε, θα ήξερε πως ο Θεός είναι ο πλησίον και δεν θα ήταν δυνατό να τιμάσει τον Θεό στο πρόσωπο του αδελφού του. Είναι λοιπόν πολύ εύκολο στην καθημερινή μας ζωή να καταλάβουμε την ψεύτικη και κενόδοξη ζωή περί της οποίας ομιλεί εδώ ο Αββάς Ισαΐας. Να τελειώσουμε, να το επαναλάβουμε αυτό, είναι γερό κομμάτι. Όποιος μιλά για τον άλλο χωρίς να πονά, χωρίς να αγαπά, χωρίς την καρδιά του να νιώθει γλυκασμό για αυτόν, όταν αποκαλύπτει με φθόνο πόσο κακός είναι ο άλλος και πόσο ψεύδεται, ο άνθρωπος αυτός ζει μέσα στα τείχη του εγωισμού του. Είναι δυστυχέστατος, αποτυχημένος. Δεν έχει την ελάχιστη πληροφορία ότι υπάρχει Θεός. Ή αν είχε, θα ήξερε πόσο Θεός είναι ο πλησίον και δεν θα ήταν δυνατό να τιμάσει τον Θεό στο πρόσωπο αδελφού του. Εάν λοιπόν, είναι λοιπόν πολύ εύκολο στην καθημερινή μας ζωή να καταλάβουμε την ψεύτικη και ενόδοξη ζωή περί της οποίας ομιλεί εδώ ο Αββάς Ισαΐας. Γι' αυτό προτείναμε στην καθημερινότητά μας να κάνουμε ζωντανό τον Θεό με το να δίνουμε χαρά στους ανθρώπους. Να μην έχουμε λογισμούς και να δίνουμε αυτή την αίσθηση της ευλογίας του Θεού για να μας χαίρονται οι άνθρωποι και όχι να δοξάζουν εμάς, μέσα από την χαρά που γεύονται από τη σχέση μας, να τους στέλνουμε αδιάβαστος στον Θεό. Να τους στέλνουμε εκεί, να τους παραπέμπουμε και να τους εμπνέουμε να αποκτήσουν προσωπική σχέση με τον Θεό. Πώς τους εμπνέουμε? Όταν μας δει κάποιος ανοιχτούς, επικείς, χαρούμενους, θα μυριστεί από που παίρνουμε αυτή τη δύναμη και θα πάει να λάβει και αυτός αυτή τη δύναμη και αυτή τη χάρη. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου, θανάτου πατήσας και της εν ημίχαρης άμνησης.